Fyrir synduga menn, annar hluti af þremur. Þegar hann var kominn að staðarhliðinu, hélt hann áfram veginn fram hjá gömlu skemmunum sem hölluðust hver að annari írðara frími. Við steinbrúna á læknum vék hann til hægri og gekk götuslóðan á bakkanum til kirkjunar. Þegar hann var kominn í brekkuna við sáluhliðið, datt honum í hug það sem Arvidsson hafði sagt hér þegar þeir gengu til hámessu. Hann leit upp til stóra turnsins og spýrunar með glit hvítra ískristalla á tjörguðum spónum. Ströng og staðföst stóð kirkjan eins og reyndur hermaður á verði með hrím í augnabrúnum og þunga sóla þétt á velli. Jafnframt var eitthvað móðurlegt í svipennar. Þolin mótt augnaráð reyndrar móður gegn framtíðinni og opinn faðmur móti vanþakklátum börnum. Hann stappaði af sér snjóin á hellunni og tók upp lyklakipuna. Leið gat hann ekki að sér gert að leggja höndina á múrin eins og til atlota og strjúka yfir hnullunga steinana sem mótaði fyrir undir kalkinu. Já, Arvidsson hafði rétt fyrir sér, hér var festan. Hér var borgin himneska með trausta múra sem Guð hafði byggt á bjarginu Kristi til þess að hún skildi gnæfa upp úr iðuköstum tímans. Þegar þessari festu var sleppt, skolaði mann af bjarginu Kristi og sogaðist ofan í hringiðuna. Það var bölvun Gunnars að hann hélt sig vitrari en kirkjuna, að hann hélt sig eiga ljós sem var í orðinu æðra og skynjun sannleikans sem var í næmari en skynjun spámannanna, postulanna og sameiglegur vitnisburður allra heilagra. Var þetta ekki bölvun allrar samtíðarinnar? Í trausti óljósrar aðkenningar af góðvild og gruggaðra hugmynda um menningu og framfærir sleftu menn fótfestunni á því hlutlæga og fór að hrekja í þeirri trú að þeir leittust af anda Jesú eða kærleikanum eða einhverju innra ljósi þar sem þeir voru í rauninni handbendi síns eigin eðlis í allri þess limskulegu sjálfselsku. Hann var kominn inn á gólfið og beygði kné meðan hann bað inngöngubænina. Svo gekk hann hægt upp að altarinu. Það var þegar orðið talsvert rokkið. Fjólubláa altarisklæðið var næri svart að sjá. Fjólublátt, það var yfirbótarlitur kirkjunar. Aldrei hafði aðventan verið honum slíkur yfirbótartími sem í þetta sinn. Það dimmdi í heiminum. Gamlir hamingjudraumar hrundu eins og sprengt hús. Það var myrkvun og bitur kuldi langt inn í innstu fylgsnin í hugum mannanna þar sem sjálf trúin á framtíðina lá lömuð. En mitt í þessum skuggalega heimi stóð kirkja Guðs og hélt aðvendu. Hún horfði örugg fram gegn miklu ljósi sem skildi renna bjart yfir þeim sem sitja í myrkri og skugga dauðans. Dásamlega vís var móðir kirkjan. Allt öfugt og umsnúið var hún búin að sjá út fyrir mörgum öldum. Fyrir alla villuvegi hafði hún byggt varnarvirki úr réttri kenningu og viturlegum lífsreglum. Honum datt allt í einu hugað síðasta tiltekt Gunnars, sem hann hélt vera ávöxt allrar nýjustu þróunar, hafði reynda líka verið kunn fyrir nálega 2000 árum. Strax í frumkristni hafði verið til óróamenn sem héldu því fram að trúuðum væri allt leyfilegt, líka hórdómur og saurlífi. Nikolaítar voru þið vist nefndir. Það var talað þá einhver staðar í byrjun opinberunarbókarinnar. Þar var líka sá beiski sannleikur sagður sem kirkjan hafði sagt fyrir 2000 árum visku af þessu tagi, djúp Satans. En mitt í allri villu og endemi reist þá eins og nú krossin með friðþæjaran eins og eyrormurinn forðum á stafnum í eyðimörkinni. Hann horfði upp á gömlu kristsmyndina á altarískápnum, blóðið rann í dökkum straumi úr síðu hans. Þannig streymdi friðþægingin yfir þennan rangsnúna heim. Úr því Guð vildi færa svo dýrmæta fórn fyrir ómakleg börn sín á jörð, þá var ekki heimilt að barma sér og síta. Þá gat hann þessi stað treyst og þakkað Guði fyrir að hann hafði ekki gleymt neinum, ekki heldur vini hans Gunnari. Hann var kominn að grátunum. Þarna hafði Gunnar gropið. Arvidsson hafði verið á vinstri höndunum. Nú gekk hann hægra megin að auðu rúmi vinar síns. Þar kraup hann á kné. Það var miðnætti. Torvík tók brúðuna sem hafði legið á sófanum, síðan límdan saman brotna fótinn á henni. Í hinni hendi hélt hann á einhverjum pappírum. Ljósa hárið var mjög úfið. Hann stóð álútur, horfði annars hugar út í janúarnóttina. Frost hríðin buldi á glugganum og kvein í storminum. Nú liggur hann í tjaldinu sínu, hugsaði Torvík. Snjóin skefur innum rifuna á tjaldinu og myndar hvíta rák yfir svefnpokan. Nú er hún komin að höfðinu. Hann vaknar og strýkur bráðið af hálsinum. Eða hann er á verði. Kuldinn skríður upp frá fingurgómunum til olnbogans og þreytan nýstir undir byssureiminni. Hann dró aftur djúft andan næri stundi. Guð einn vissi hve oft hann hafði gert það þetta kvöld. Hann gekk út í stóra sal með brúðuna og pappírana enn í hendinni og kveikti. Þarna var Finnlandskortið. Aftur rakt hann vegina og las nöfnin. Þarna var Gunnar með morðfyglin yfir sér í loftinu. Það voru senn þrjár vikur síðan hann fór. Torvík hafði vart vita neitt fyrir hann kom til þess að kveðja ljúfmannlegri en nokkun tíma áður. Presti varð illt við. Svona yfirtak ljúfmannlegur er sá einn sem finnst hann hafa náð undirtökum. Eftir hið misefnaða samtal á aðventu hafði Torvík einsett sér að missa ekki sjónar á vini sínum. Hátíðirnar voru tækifærin ekki mörg til að hittast og þegar þeir hittust var samband þeirra rofið. Þeir komu sér hjá því að tala það sem við hafði borið. Málefni trúar og sálar gátu þeir ekki heldur rætt. Þeir voru komnir í sína veröldina hvor án innbyrðis sambands. Þeir töluðu því stríðið og viðburði dægurmálana. Samræður þeirra urðu venjulegt rapp fyrir siðasakir. Það var lægjandi og sárt. Þeir höfðu þó fyrir eina tíð verið eitt í fóstbræðralagi andans og átt allt sameiginlegt í baráttunni miklu fyrir alræði Guðs. Aftur rendi prestur augum eftir þessum ókunnu auðu landamærum þar sem hann þekkti nú hvert nafn. Af hverju stóð hann hér þegar það vantaði menn þarna yfirfrá? Hann hafði í byrjun verið sannfærður að Svíþjóð myndi dragast í stríðið. Hann hafði skipað fjármálum sínum, skrifað umboð og sett Brittu inn í nauðsynlegustu skrifstofustörfin. En fyrirmælunum hervæðingu komu ekki. Með hverri viku urðu hrópin úr austri nærgöngulli. Hann hafði sent allt sem hann máttu við sig losa. En hvað þýtti það? Hann hafði sagt að sjálfur þegar hann lét skíðin á bílinn, það hefði átt að vera maður á þeim líka. Britta hafði skilið hvað honum var. Hún hafði sagt, þú mátt ekki fara nema þú sért viss. Þú verður lélegur hermaður á vígvelli og guð þarf hermenn hér líka, ekki síst ef það versta skildi dynja yfir og píslarvættistímarnir verða veruleiki aftur. Hann vissi svo sem að hann yrði lélegur hermaður, styrður, andstuttur, óþjálfaður eins og hann var. En var ekki hið mikla einmitt fólkið í því að láta allt í té án þess að vega gildi þess í köldum útreikningi. Þegar slíkt átti sér stað í heiminum, bar manni þá ekki að gangi veg fyrir ílskuna og gefa líf sitt til þegjandi mótmæla. En á hinbóginn, ef sá dagur var runnin nú, að ekki væri framar hægt að verja réttin með sverði, vegna þess að rétturinn hafði svo lengi verið tróðin undir fótum af og sjálfum og allt þjóðlífið var orðið svo étið af siðferðilegum fúa, að Guð er að láta keyrið ríða yfir með blóðdómum og píslavætti. Hvernig myndi þá fara fyrir söfnuði hans? Hann hafði gengið hægt yfir gólfið og slökkt aftur á lampanum. Hann studdi enni á kalda rúðuna. Ef gerð væri innrás, landið tekið, hvað myndu þeir gera hér? Hann gat sagt sér það sjálfur nokkurn veginn. Fyrst að útrýma öllum sem hefðu siðferðilegt hugrekki, reynslu í almennum málum eða hæfni til þess að verða stofnin í andstöðurheimingu. Þetta var aðferðin vandlega prófuð í Finnlandi á keisaratímanum. Og því næst? Líklega einhverjar kostningar í blekkingarskyni. Hann sá það fyrir sér. einingarlisti, nokkur nöfn, fáeinir vesalingar sem hefðu látið hræða sig til þess eða loksins fengi tækifæri sem heilbrigð dómgreind almennings hafði hingað til neita þeim til að verða höfði hærri en aðrir. Svo ákafur áróður í útvarpinu, hótanir undir rós gegn öllum sem ekki kysu. Á kjördegi, hermenn á kjörstað og aðeins einn listi. Hann sá það fyrir sér. Staðar landsettin, sá heiðursmaður, hafði farið á skóu morguninn, ætlar ekki að kjósa. Kvöldið kemur hann heim, blautur og kaldur. Þá skröltir vörubíll ofan frá Holtsmúla. Pallurinn er þegar fullur af fólki. Hermaður darkar inn í eldhúsið og einhver erindreki aðkominn. Þeir eiga að sækja Karlsson. Hann neitar, en svo verður honum litið á börnin sem hafa skriðið út í horn með skelfingu í augum. Hann lítur á konuna sem hefur skilið hótununa í rödd útlendingsins og farið að gráta. Hann lætur undan. Inn í hreppshúsinu stendur hermaður og gægist yfir öxlans þegar hann leggur seðilinn frá sér. Umboðsmaðurinn kinkar kolli ánægður. Góð kjörsókn, eflaust þessi 90% sem hann hefur fengið skipunum. Nei, þetta þunglindi var synd, vantrú og vanþakklæti. Hann spennti greipar. Hann bað fyrir þjóðsynni og söfnuði, bað kraft til að predika leyndardóm friðþæðingarinnar og fögnuð upprisunar, svo að hér mættu spretta upp lindir í hjörtum mannanna sem hlýtu að halda áfram hljóðlátri hamingju og duldum krafti þótt svo væri á bakvið gattavírskirðingar og fangelsismúra. Aftur leitaði hugurinn til austurs, til Gunnars. Hvað Gunnar var miklu betri en hann. Hann hafði ekki hikað, heldur farið, glaður og frjáls. Torvík ætlaði að skipa honum að vera kyrr. Hann ætlaði að segja, ég fer í þinn stað. Þú mátt ekki deyja eins og nú er ástatt þig. En hann sagði það ekki. Hann lét hann fara og dáði hann fyrir það. Nú var frú Agneta gamla í einverunni á Salabæ. Hún hafði komið í vikunni eftir að Gunnar fór. Gunnar bar talsverðan svip af ömmu sinni. Hún var falleg kona þrátt fyrir gráðan í dökku hári. Hún var hærri og grennri en Gunnar, fagur limaðri, smáfeldari. En bæði hafði sömu augun. Aðeins voru augu Agnetu kyrrlátari, einhvern veginn örugari. Það var alltaf einhvert flökt í augnaráði Gunnars sem stundum skyggðist af einhverju ljótu nærri djöfulegu. Hann hafði orðið hugfangin af Agnetu árið sem gengið var mest. Hún var sjálf barn vakningarinnar, taldi andlegt lífsitt hafa fæðist á árunum kringum 1880 þegar ungur lesaraprestur, mótaður af Róseníusi, þjónaði sókninni. Aldrei leynd hún því hvað henni þótti áfátt í henni nýju vakningu, en samt umvafð hún hana innilegum kærleika og það var hægt að tala við hana eins og nánustu skoðanabræður. Nú var hún ein í kuldanum á Salabæ. Það sveið Torvík í hjartarætur að hugsa hvað hún hefði orðið að reyna þessar hátíðir. Skilnaður Ingu hafði orðið henni mikið reiðarslag. Nú var Inga farin til Ameríku með Rottmann og síðan var Agneta alger einstæðingur. Hann gekk hægt inn í stofuna til vinstri. Við stuttveggin var altarið þar sem þau höfðu flutt kvöldsöngin í kvöld eins og vant var. Hann kveikti á kertunum og kraup. Hann þakkaði fyrir alla þá votta guð sem hefðu megnað það sem hann hafði ekki megnað. Hann þakkaði fyrir píslarvottana. Hann þakkaði fyrir öll þau stormviðri sem guð hefði látið kirkju sína standast og fyrirheitið að hlið heljar skildu ekki verðinni yfirsterkari. Hann þakkaði fyrir að hún fekk að syngja hans lof þegar húnarnir umkringdu múrana forðum og fyrir að hún myndi hafa kraft til þess að opinbera dýrð friðþæðingarinnar, jafnvel á tímum hinna ítrustu þrenginga. Svo bað hann lítinn neista af því ljósi sem myrkrið aldrei megnar að buga og dropa af þeim kærleika sem ekkert hatur getur sigrast á. Þá hvarf bæn hans aftur að eymslinu þar sem hann bar kveljandi spurningu hjarta síns og bað fulla og skýra vissu og fagnandi kraft til að ganga þann veg sem drottinn hersveitana hafði valið honum. Að lokum fól hann sjálfan sig og sína, söfnuð sinn og þjóð og finnska bræður í Guðs hendur og gekk upp stigan, enn með brúðuna og nokkur saman brotin pappírsblöð undir hendinni. Febrúardagurinn var komin að kvöldi. Kuldin var jafn bitur og fyrr og auk þess stormur í dag. Það hafði skafið stóran skafli hlaðið við Salabæ þvert yfir veginn. Nú var eyðilegt á Salabæ. Síðustu mjöllinni hafði ekki verið sópað af tröppunum og ekkert ljós sást í gluggum. Einhver staðar í þessu tómlega húsi var gamla frú Agneta eins og magur, silfurhærður, syrgjandi svipur grafinna góðra friðarára. Það var hún sem Torvík var að heimsækja. Hann gekk inn eldhúsmegin til þess að stúlkan þurfti ekki að brjóta upp gattaða forstofuhurðina og hleypa inn snjó og vindi. Hann kastaði kunnulega kveðju á stúlkuna við eldhúsborðið, hún var fermingarbarnans. Jú, frú Sjenstedt var í litlu dingjunni, sagði hún. Á þröskuldinum í litlu grænu dingjunni nam hann staðar. Gamla konan sat í rökkrinu, hallaði sér aftur á baki í hvítum hægindastólnum með síðkögrað sjálum herðar, bólstraðan skemil undir fótum og bók í kjöltunni. Grant andlitið snerið að glugganum, kyrlátt birta yfir því í ljósaskiptunum. Gott kvöld, drengur minn, sagði hún, það var fallegt að þér að koma. Prestur tók stólhnall og settist hjá henni. Þóttu langur væri, fannst honum að sitja við fætur hennar. Er þér kalt? Það er kalt hér. Engin hætta með mig, en þú sjálf, þú ættir ekki að vera hér á Salabæ í kuldanum. Þú ættir að fara aftur til Línkaupangs. Gamla konan brosti. Nei, drengur minn, nú á ég að vera hér. Prestur herti á. Þetta var erindi hans hingað. Þú ferð illa á þessu. Gamalt hús eins og þetta er ekki gott vetrarsetur fyrir fólk á þínum aldri. Fyrst er það kuldin, svo einveran. Við vorum að tala með þetta heima aftur í dag og ég er komin til þess að biðja þig að hugsa nú einu sinni sjálfa þig. Frú Agneta rétti út höndina og lagði hana létt á handlegg prests. Það var fallegt af ykkur að hugsa mig, en nú verð ég kyrr hér. Sjáðu til, drengur minn, þegar gamalt hús, þar sem menn hafa búið öldum saman, verður allt í henn að standa tómt og kalt, þá er eins og hjarta hafi hætt að slá. Það er ekki það eitt að vassleiðslunar gatti og spínettan missi hljóminn, ekki það eitt að ókunnugt fólk lætur rósirnar deyja og gerðinguna falla. Það er eitthvað af lífinu sjálfu sem deyr þegar enginn gengur lengur yfir gólfin, enginn skrafar í rökkrinu og enginn biður bænar. Þess vegna verð ég hér kyrr og lít eftir arninum. Komi Gunnar heim lifandi, þá skal hann að minnstakosti ekki koma að köldum kofum á Salabæ. Það er orðið nógu kalt í heiminum samt. Sjáðu til, drengur minn, líka verður maður að hugsa það jarðneska. Gunnar fór frá öllu og það var ýmislegt sem þurft að koma fyrir. Nú er ég búin að fá umboð frá honum og hef gluggað dálítið í plökkinn. Ekki get ég svo sem mikið, en alltaf get ég skrifað nafnið mitt. Og það eitt að ég skrepp út í hesthúsi við og við gerir að hestarnir fá skárri hirðingu. Það er ótal margt sem einhver verður að hugsa Torvík sá að aldrei myndi honum takast að fá Agnetu til að fara frá þessum bæ þar sem hún hafði verið húsfreyja í meir en 40 ár. Hann þagði og leit á fótabúnað hennar. Hún var í þykkum flókahosum utan við skónum. Hann skildi hvað kom til. Hann skildi líka að ill nauðsinn olli þessum búnaði svo nákvæm sem hún var alltaf með útlit sitt. Hún leit út í blátt vetrarrökkrið. Það er hvasst, sagði hún, köld nepja. Ég finn það allalið hingað. Hvernig ætli þeim líði norður frá, hestum í snjónum, þeim særðu og Gunnari? Prestur hafði lyft spenntum greipum að enni, stutti olnbogum á hnén. Hann leit upp. Ég dáist að Gunnari, þrátt fyrir allt sem komið hefur fyrir. Ég hugsa hann hvern dag þegar ég sit í stofuhitanum heima. Ég hef ekki lagt slíkt í sölurnar sem hann. Frú Agneta leit angurvær út í bláin. Þú skalt ekki dást, drengur minn, ekkert mannlegt stenst. Þú skalt elska í staðinn. Það má maður, líka það sem maður sér að er brotið og vanskapað. Hún dró djúft andan, líkt og hann hefði fengið kökk í hálsinn. Hún fór að tala annað. Einu sinn á jólum, þegar Gunnar var eitthvað 10 eða 12 ára gamall, braut hann stóra kínverska fatið í salnum. Hann neitaði. Ég sagði ekkert frekar, en hann skildi að ég vissi hver hafði gert það. Hann lét sem ekkert væri, var glaður og góður, svo sem aldrei áður. En ég sá að það var dulið friðleysi í augunum hans. Svo á 13. Kvöldi kom það fyrir að það kviknaði í litla jólatrénu á borðinu. Það var þurrt og logaði eins og næfur. Allir kölluðu að það yrði að fara út með það en enginn þorði að taka á því. Þá stökk Gunnar að, stakk höndunum beint inn í logan, náði utanum stofnin og sleppti því ekki fyrir út á tröppum. Hann fékk talsverðar brunablöðrur en sakaði ekki að það eru leiti. Hann fékk mikið hrós, bæði hjá afa sínum og öllum öðrum. En ég sagði ekkert því að ég skildi að hann lagði þetta í sölurnar til þess að fríða samvisku sína og koma sér hjá að fara þá leið sem Guð hafði bent honum á. Tárvík þagði. Hann skildi hvað hún var að fara. Hann skildi líka að hún vildi ekki tala þetta berum orðum. Hann sat lengi þögull og álútur. Þegar hann leit upp sá hann að hún þurrkaði sér augun. Það er samt erfiðara en maður hyggur, sagði hún. Fyrst að sjá eina ættingjan sem eftir niðurlægjast svona og valda svona miklu böli. Það er orðið svo kalt á Salabæ. Agnes gerir ekki annað en að gráta þegar hann er farin og hún hefur ekki lengur vald augnaðans yfir sér. Trúir hún því ekki lengur að hún hafi gert rétt. Að vissu leiti er það gott því að hún kemst nær fyrirgefningunni. Hinum stúlkunum er líka vorkun. Sú litla er stóreig og hreitt eins og jörðin skjálfi undir henni. Sú stóra er svo hörð á svipin. Það er eins og hún vildi segja, komdu ef þú þorir. Vinnumenn landsettans var því að reka frá eldústyrunum hérna kvöldið. Þeir horfðu á mig eins og þeir hugsuðu, við heldum að allt væri leyfilegt hér. Jú, jú, það líður máski frá, en það er bölvun í syndinni. Hún getur sig eins og eitur og löngu síðar reksnaður og rífur þar sem maður hafði síst búist við. Heyrðu, sagði hún allt í einu, ég vildi að ég gæti tekið á mig allar afleiðingar þess sem Gunnar hefur brotið. Það er svo grimmilegt að sjá það lenda á þeim sem ekki eiga neina sök á því. Nú hef ég ekki nema minn litla, litla hluta sem ég ber og mér þykir væntum hann. Hann hefur víst verið hissa á svip því að hún bætti við friðþæging verður aldrei nema fyrir þjáningu. Með þjáningu opnaði frelsarinn himnaríkið. Með þjáningu fluttu postular hans fagnaðarerindið út heiminn og glöddust þegar þeim var unnt þess að líða. Það er mikil náða mega vitna Krist með því að líða í samfélagi við hann. Ritningin kallar það víst að bera sáramerki Jesú á líkama sínum. Oftast líðum við fyrir okkar eigin syndir, en fyrir kemur að okkur er unda líða fyrir annara syndir. Það er hluti af leyndardómi friðþæðingarinnar. Þegar maður samtengist Kristi, fær maður að lyfta hluta byrðarinnar af einhverjum syndara og líða í hans stað, svo að hann þurfi ekki að bera alla beiskju gerða sinna einn. Hún talaði hægt og varlega, eins og hún hefði verið hrætt að skemma viðkvæman leyndardóm með því að klæða hann í orð. Það er undarlegur máttur þetta sem Guð hefur búið saklausa þjáningu. Fyrir meirin 100 árum var prestur hér í Auðavatnssókn. Ég búin að gleyma hvað hann hét. Tengdafaðir minn sagði mig frá honum þegar ég kom fyrst að Salabæ. Hann var sannkallaður drottins hamar, dæmalaus predikari gegn öllu illu í sveitinni. Það líkaði ekki herramönunum. Þeir gerðu samsæri og kom honum burtu með skömm. það hvernig hann tók þeim ójöfnuði í auðmýkt og kærleika til allra, það lauk upp augunum á tvítugum unglingi sem upp frá þeim degi varð alvöru mikill kristinn trúmaður. Evgen Sjenstedt hét hann. Hann var faðir tengdaföður míns. Torvik gat ekkert sagt. Honum fannst hann vera byrjandi, ómaklegur þess að segja nokkuð hér. Frú Agneta leit aftur út. Skildi ég fá að sjá hann koma aftur í þetta sinn. Torvik ætlaði að segja eitthvað, en fann á sér að hún var ekki að hugsa um stríðið. Hún hélt áfram. Síðast liðu tvö ár, svo játaðan. En nú er hann eldri og harðari af sér. Ég er hreytum að guð verða að hamra lengi á hjartaðans áður en hann gefur sannleikanum rúm aftur. En ég sleppi ekki guðs hendi. Hann fær ekki að vera í næði fyrir mér eina stund. Nú raða ég saman og set honum fyrir sjónir öll þau fyrirheit sem hann hefur gefið sjálfur. Allt frá deginum dapra fyrir jól hefur hjarta mitt legið fyrir fótum hans og ég tek það ekki þaðan fyrir en hann heyrir mig. Torvik kinkaði kolli. Hann og Arvidsson hafðu gert bandalag í bæninni. Þeir skildu ekki hætta og ekki láta slokna á lömpunum fyrir en þeir sæju vinsinn losna úr greipi myrkursins. Heyrðu, tók hún aftur til máls með þessum mjúka rómi, angurværum en þó sefandi. Mér hefur alltaf langað að gera eitthvað fyrir barniðina Ragnesar. Nú hugsa ég að ég sé búin að sjá réttu leiðina. Úr því Gunnar vill ekki kannast við það barn sem er samt barni mitt, þá ætla ég að ættleiða það. Þá fær það að bera nafn föður síns og erfir mig með honum. Agnes verður kyrr hér meðan ég á Salabæ. Síðan fylgir hún mér til Línkaupangs og verður þar fyrst sinn. Hún fær að hafa barnið meðan hún vill. Mér datt í huga byggja því að skila til Arvidssons að það væri fallegt á honum að líta hér við ef hann á leið hér Þá gæti hann hjálpa mér að ganga frá skjölunum. Ættleiðingin getur auðvitað ekki farið fram fyrir en barnið fætt. Torvik áræti ekki að líta á hana. Þetta var trú sem starfaði í kærleika. Hún tók að sér eins og það væri sjálfsagt hið forsmáða barn til þess að bæta fyrir brot annars. Þau rættust við enn stund, það dimmdi í herberginu. Hún hafði lengst af orðið áfram. Á milli sátu þau þögul löngum stundum, svo varð hann að fara og kvaddi. Hann nam staðar stund í einni fönninni á staðarbrautinni. Kuldastormurinn geisaði garðinn, skafrengurinn lamdist í andlitið. Það var nálega orðið dimmt. Ávaxtatrén teygðu gattaðar greinar eins og biðjandi arma mót himni. Grenitrén bifuðust þunglamalega og hringluðu klökuðu barri. Honum duttu í hug orð Rómverjabréfsins hvernig öll sköpunin stynur og hefur hríðir vegna þess að hún undirorpin hégómanum og þrá hennar bíður eftir opinberum guðs barna. Já, það hvíldi bölvun yfir sköpuninni. Hann sá í sín freðna hesta sem stóðu í höm, varðmenn með hitaglampa í augum, börn sem grétu í hálfbrunnum húsum. Hann heyrði traðk lúin að fóta og bergmál kveinstafa í kvöldsöng helkaldra fangabúða á ísum Hvítahafs. Alda takmarkalausra þjáningar barst með storminum gegnum vetranóttina og virtist vilja drekja öllu í kulda, myrkri og meiningaleysi. Í vonum að jafnvel sjálf skepnan muni verða leist úr ánauð, aftur kom bergmálið frá Rómverjabréfinu. Já, handan myrkursins og meiningaleysisins logaði kærleikur sem sjálfur leið með fallinni sköpun gegst undir þjáningu hennar og svífirðu, undir bölvunina og dómin til þess að friðþægja fyrir öll afbrotin og frelsa hið glataða til nýrar veraldar. Í dauða hans snerist öll hörmung í blessun. Sjálf þjáningin varð að hliði heimsins og píslartól krossins að sigur tákni og miskunar lind. Að vera með honum var að ganga inn til dýrðarinnar gegnum þjáninguna og sjá lindirnar opnast hvarvetna þar sem farið var tára dalinn og eyðimörk þyslanna. Allstaðar þar sem einhver leið saklaus í nafni hans spruttu fram nýjir straumar úr djúpi friðþægingar hans. Þarna var Agneta gamla og óf hægt og hægt lækningu og nýja blessun yfir Salabæ með þjáningu sinni. Eins liðu rússnesku píslarvottarnir í kulda og hörmungum fangabúðana til þess að opna straumum endurnýjunarinnar nýjar leiðirinn í kirkju sína og til landa sinna. Ef til vill leið finnska þjóðin líka afkristnuðum og sofandi bræðraþjóðum sínum til hreinsunar og bóta. Þannig var máske lífið þegar það var djúpfærast og mest skapandi í blessun. Ef maður hafði einu sinni verið skýrður til Krists, felldur inn í líf hans sem limur á líkama hans, þá hafði maður einnig verið vígður til þess að líða og deyja með honum, til sigurs og upprisu. En þá var líka máttur skelfingarinnar brotinn.